є вже кворум у нас. У нас гість сьогодні Давид Георгійович Арахамія, стільки до нього питань, стільки до нього уваги. Я думаю, що ми будемо мати можливість ще поспілкуватися. Зараз, щоб не витрачати час, перекличка наша традиційна. Гетманцев. Є Железняк. Абрамович. Абрамович. Дубінський. Не було? Ковальчук.
Присутній.
Дякую. Холодов.
Присутній.
Бачу, дякую. Палиця. Нема? Одразу даю доручення Мотовиловцю підраховувати голоси. Лахвердієва. Ірина Валерійовна.
Доброго ранку.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
Присутня.
Дякую. Васильченко. Воронко. Бачу. Дякую. Володина. Герега Олександр Володимирович.
Присутні.
Дякую. Горват Роберт Іванович. Дякую. Діденко Юлія Олександрівна. Діденко. Була? Заблоцький.
Є.
Дякую. Іванчук Андрій Володимирович. Іванчук. Нема? Кінзбурзька Вікторія
Олександровна. Доброго ранку, присутня.
Дякую. Козак Тарас Романович. Нема? Колісник Анна Сергіївна. Ковальов Олексій Іванович. Ковальов був? Ну. Кулініч Олег Іванович.
Добрий ранок, присутній.
Дякую. Льомов Олексій Олександрович.
Присутній, доброго ранку, колеги, всім.
Дякую.
Доброго ранку,
Денько
Олександрович,
Денько
тут.
Денько тут, дякую. Железняк Ярослав. Железняк Ярослав тут, дякую. Ляшенко Олексій Олексійовна.
Є, добрий ранок.
Дякую. Марусяк.
Є.
Дякую. Мотовиловець.
Є.
Бачу. Ніколаєнко Андрій Іванович.
На
місці. Дякую. Петруняк Євген Васильович.
Всім вітання, є. Присутні.
Дякую. Репіна Олена Анатоліна.
Добрий ранок, присутні.
Дякую. Сова Олександр Георгійович.
Сова Олександр, присутні.
Дякую. Солод Юрій Васильович. Нема? Устенко Олексій Олегович.
Є, присутні.
Дякую. Шкрум Альона Іванівна.
Є колега, доброго.
Да, дякую. Южаніна Ніна Петрівна. Нема? Так. Ковальов є, дякую. Да.
Дубінський
присутствує, дякую. Так. Дякую. Вам розданий порядок денний. Чи буде зауваження до порядку денного? Будемо ставити на голосування чи ні?
Ні, давайте починаємо.
Нема потреби для того, аби ставити на голосування. Заперечень нема. Тому перше питання. Перегляд рішення комітету від 17.06.2020 року щодо проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності та організації та проведення азартних ігор та лотереї. Звернувся Олег Романович Марусяк, як відповідальний в комітеті за відповідний законопроект, з пропозицією переглянути наше рішення і прийняти відповідне рішення, яке він зараз в двох словах нам доповість. Будь ласка, Олег Романович.
Добрий день, шановні колеги, всім привіт. Вашій увазі пропонується розроблений проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Ми його доопрацювали і пропонуємо нову редакцію, так як ця дискусія з приводу моделі ставок оподаткування в комітеті триває вже більше року.
Алло.
Всі подані народними депутатами законопроекти були розроблені ще до прийняття Верховною Радою України основного закону. І тому не враховували суто монополію. Всі ми на той момент ще не знали, які будуть види діяльності будуть проголосовані, чи взагалі пройде той закон.
Ну, хорошо,
это ми тоді
подожди, це второй вопрос. Нічого страшного. Ничего страшного. Давай первый вопрос. Первый вопрос нам надо сделать.
Не цікавить їх така висока вартість ліцензії, особливо в потрійному розмірі. У зв'язку з цим
Давиду позвонить.
Жоден з тих законопроектів не міг бути
затримано. Давиду позвонить, отключишся в крайньому случае.
І тому я пропоную.
Набери Давида сейчас. Ну, на комітет заведи.
У допрацьованому законопроекті
Давида, набери
його. Встановити єдину ставку податку на дохід, так званий GGR. При цьому нарахований суб'єктом податок на дохід від такої діяльності є різницею та зменшує фінансовий результат для оподаткування такого суб'єкта. При здійсненні організаторами азартних ігор іншої діяльності передбачається нарахування та сплата ними податку на прибуток за базовою основною ставкою податку. Поряд з цим проєктом передбачається, що великі виграші більше 8 мінімальних заробітних плат підлягають оподаткуванню оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Також пропонується скасувати необґрунтовану потрійну оплату на ліцензії, на провадження діяльності з організації проведення букмекерської діяльності, провадження діяльності з організації проведення азартних ігор у казино і мережі та мережі інтернет. А також на грані автомату. Натомість не запроваджувати нульову ставку податку на дохід.
Це
основні положення, які є в цьому законопроєкті, так що прошу підтримати запропоновану вам і допрацьовану редакцію законопроєкту. Більше там нічого.
Дякую. Будь ласка, хто хоче... вибачте. Дякую. Будь ласка, хто хоче висловитись?
Зам'язки.
Заблоцький, будь ласка.
Потом Дем'янський. Давайте. Перше.
Будь ласка, Заблоцький.
Добре. Олег Романович, я не зовсім зрозумів, коли ви кажете, ми розробляли. Я хотів нагадати, що я неодноразово писав чат з проханням, щоб нас все-таки скликали під комітет з питання азартних ігор, які ви очолюєте. Чому цього зроблено не було? Ви подали пропозицію фактично особисто від себе. Я хочу нагадати, що я подав іншу пропозицію, яка відрізняється від вашої, так? Ну, порівняння табличцю чату. Тепер стосовно суті законопроекту. У нас вже є в діючому податковому кодексі ставки ЖЖА. Це 30% на лотереї, 18% на букмекерську діяльність і 18% на казино. І десь 10% чомусь минулий парламент вирішив установити на зали гральних автоматів. Фактично, пане Олеже, ви пропонуєте знизити всі ці ставки. Найбільше зниження – це, звичайно, для лотерей 3 рази, майже 2-разове зниження для казино і букмекерів. Чим обґрунтоване таке знищення, я, чесно кажучи, не розумію. Тим більше, ви водночас пропонуєте знизити в 3 рази вартість ліцензії. Ми тут довго говорили, наскільки надходження від грального бізнесу є важливим для наповнення бюджету, і тут ми чомусь вирішуємо декілька разів знизити і вартість ліцензії, і вартість податків. Чим це обґрунтовано, я не розумію. Наскільки я розумію, все, що нам потрібно, це встановити якийсь мінімальний ліміт на податкову на виграш. Це ми не раз обговорювали на нараді президента, і це і потрібно. Перегляд інших ставок я не підтримую, оскільки це серйозно зменшує надходження до державного бюджету. І хотів би з цього поводу почути також позицію Міністерства фінансів. Також хотів би звернутися до вас, пане голово. Я часто, знаєте, вас підтримав, коли ви казали, що потрібно фіскалізовувати, потрібно там якісь податки піднімати, ставити РРО. Недавно ми навіть податок на електронні книжки вводимо, а тут ми знижуємо і підтримуєте податок на лотереї 3 рази. Ну, не знаю, пане голово. Мені здається, що це трошки розмиває таку моральну правильність цих питань. І мені здається, що якщо ви дозволите, я все-таки коректно скажу, мені здається, тут є нас певний конфлікт інтересів. Я просив би все-таки не підтримувати це в такій редакції. Я міг би підтримати якісь певні перегляди, але мені особливо для лотерей це невірно. Поясню чому. По-перше, 30% ЖЧ, при тому, що вони, от, припустимо, десь 50-60% призового фонду в них будуть виграші, можливо, більше, це вже податкове навантаження на лотерейний білет, в кращому випадку 10-15%. Зниження для лотерей GGR до 10%, це означає, що з одного лотерейного білету буде брати 3-5% податків. Це очевидно, я надто мав. Це просто неправильно і корені невірні по суті. Я такі різкі зниження податків на лотереї підтримати не можу. Дякую,
Мар'ян Богданович. Будь ласка, Олег Романович.
Шановний Мар'ян, цю історію може обжовуємо цілий рік. І один із законопроєктів, який ми разом з вами подавали, якраз і передбачав для всіх однакову ставку, і в тому числі і лотереї. Ви це добре знаєте. Тому давайте просто по суті питання. Якщо я чому підтримую зараз, на теперішній час, 10% для лотерей, тому що так як такого лотерейного бізнесу, для нього настільки звужилося, той сектор, де вони зможуть працювати, тому що вже на даний час реально легалізовані всі види бізнесу. Раніше, коли лотерея працювала, ми ж розуміємо, що лотерея це були зали гральних автоматів і все решта. Все було під лотереєю. Тому і так розглядалися були податки, що стосується лотереї. Тепер на даний момент ми маємо ми це все розділили. І так як той сектор для лотереї зменшився, і не знати, що вони в тій лотереї будуть на теперішній час робити. І чи взагалі вона не загине і залишиться тільки азартні ігри, якщо ми поставимо такий податок, як був. І тому зараз на даний момент це дуже, дуже просто. Ми ж про це говорили. Так? Що якщо для всіх буде однаковий податок, по крайній мірі, ми не будемо вирізняти, хто кращий, хто ліпший, навіть по самій процедурі ведення того бізнесу. Ми знаємо, що там маржинальність у букмекерів дуже низька, у залі грального автоматів ми зараз поставили ту тройну ліцензію на той автомат. Так? Ніхто не хоче купляти ліцензії. Ніхто, особливо іноземні інвестори, вони на це все дивляться так, що ліпше давайте будуть невисокі ліцензії, так як всюди за кордоном, так? Але буде нормальне оподаткування. Оскільки весь онлайн можна фіксувати їхні доходи і без системи онлайн-моніторингу, такі інструменти оподаткової є. Тому на цей момент можна пропонувати, щоб ставка була податку для всіх однакових. Її ж можна кожен раз переглянути, тому що цей поїзд ніколи не рушить, якщо ми просто-напросто зараз не приймемо податкову частину.
Дякую, Олег Романович. Особисто моя позиція, якщо вже мене згадали в цьому контексті, я її поясню, вона досить чітка і досить прозора. Я виступаю за те, аби були єдині ставки, аби ми не вводили дискримінаційне оподаткування для будь-якого виду діяльності. Якщо це ставка буде 30% для всіх, вона повинна бути 30% для всіх, 50% для всіх, 50% для всіх, 10% для всіх, 10% для всіх. Щодо того, який є розмір ставки, я взагалі в цих дискусіях участі не приймав, і мені здається, що це є спеціалісти, які повинні визначити якийсь розмір ставки на сьогодні, від якого дійсно потім ми можемо відштовхуватися. Щодо тепер втрат бюджету, втрати бюджету якраз є в тій концепції, яку ми на сьогодні переглядаємо, даючи три роки пільгу гральному бізнесу всьому. Я категорично проти цієї норми, і не мав неї підтримки в залі, і навіть потрійна сплата ліцензії абсолютно не компенсує суму податку, який розраховується досить просто, навіть без системи моніторингу, за даними банківських розрахунків, в компанії, які отримують, ви знаєте, переважно більшість платежів по безготівковій формі. І таким чином сама по собі вартість чи сума коштів, яку буде отримувати бюджет, вона кратно перевищує ті гроші, які отримуються бюджетом від потрійної вартості ліцензії. Це думка, яку я поділяю, але це, власне, думка спеціалістів в першу чергу, думка нашої комісії з азартних ігор, з якою проводилися відповідні консультації. Тому ми, власне, я, власне кажучи, підтримую цю позицію щодо не втрат бюджету, а навпаки більшого надходження до бюджету. Щодо самої по собі ставки, будь ласка, це питання можна обговорювати до другого читання, можна піднімати всім цю ставку аж до 100%, а можна залишити таку, як є, це будуть вирішувати народні депутати. Єдине, що не повинно бути жодної дискримінації, зважаючи на ті чи інші відносини з тими чи іншими, скажімо так, секторами на ринку тих чи інших депутатів. Ви знаєте прекрасно, що я дуже глибоко в темі оподаткування грального бізнесу і, зокрема, лотереї. У мене навіть вийшла книжка свого часу, одна з перших взагалі в СНД щодо оподаткування лотереї, не тільки оподаткування і державного регулювання лотерейного бізнесу. І, власне кажучи, це дає мені підстави і досвід займати таку позицію. Далі, будь ласка, хто ще хоче?
Данило Олександрович, а там було питання у пана Мар'яна Заблоцького до Міністерства фінансів, щоб вони пару слов своїх сказали щодо оподаткування лотереї зниження.
Будь ласка, давайте спочатку, давайте Міністерство фінансів, будь ласка.
Давайте,
Олександр Анатольевич, да, пожалуйста.
Да, смотрите, меня беспокоит то, что по данному законопроекту не проведен комитет, как правильно сказал Заблоцкий. То есть, вот комитет не проведен. Мы рассматриваем, на самом деле, предложение ключевого законопроекта, определяющего положение азартных игр, даже не обсудил его на подкомитете с народными депутатами. Вот так вот, бац, и решили именно такие ставки. Кто решил? На каких совещаниях вы это решили? Кто определял это? Кто рассчитывал? То есть хотелось бы конкретики в расчетах. Вот кто это себе предложил? Сам господин Марусяк лично это написал. Вот сел, закрылся в кабинете и написал. Вы принимали участие в написании этих цифр. Кто-то еще. То есть члены комитета увидели только, когда обработанный и предложенный этот законопроект. Вчера я его увидел в чате. Никакого обсуждения до этого не было. Для меня это абсолютно странно. То есть, либо продавливается очередное лоббистское решение у местных определенных игроков, без обсуждения с членами комитета, которые мы сейчас будем пытаться проголосовать. Либо здесь нужно усматривать какие-то коррупционные вещи. Первое. Второе. Я не увидел вывода бюджетного комитета. Не Министерства финансов, а бюджетного комитета, который обязательно при законопроектах, которые определяют ставки налогов, особенно когда мы на всю страну объявляем о том, что собираемся от легализации азартного игры, азартного бизнеса получить 8 миллиардов гривен доходов бюджета. Где расчеты бюджетного комитета? В конце концов, где выставок НЕО к этому законопроекту? Его тоже нет. То есть вы опять с кондачка пытаетесь протащить законопроект чьих-то интересов. Очень бы не хотелось так думать. Но выглядит именно так. Вы очень правильно заметили сегодня, что не могут ставки налогов определяться личными взаимоотношениями с различными игроками рынка. Об этом мы с вами поговорим чуть-чуть позже, когда начнем рассматривать законопроект про почтовое отправление господина Соловьева. Там появятся у нас табачные правки в интересах корпорации Philip Morris, которые приводят к потерям бюджета на 2,3 и ваша ставка 1,2 миллиарда. Поэтому поддержать такое решение я не могу. Без обсуждения в подкомитете и анализа влияния доходной части бюджета, изменения ставок на азартные игры, принимать этот законопроект нелогично. Рекомендовать тем более его принятие за основу и в целом, как у вас прописано в проекте решения. Спасибо.
Дякую. Мотовиловец, да, будь ласка.
Нет, подожди, Леонид Александрович, я так и не услышал ответ на два своих вопроса. Кто писал эти ставки? Кто их определял? Лично Маруся, Олег Романович, вы лично придумали эти ставки? Леонид Александрович, вы принимали участие в этом обсуждении, предлагали эти ставки?
Но там уже не появились.
Еще?
Да я тебе не могу не споведать.
Да, 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 Олег Романович, будь ласка.
Саша, ці напрацювання я обговорював і з Холодовим, і з Діденковим, і з Гетьманцевим, і з Заблоцьким. І зараз ми якраз і займаємося тим, що ми обговорюємо це питання. Настільки просто все, що складати додаткові групи не було потреби. Зараз, якщо по суті, якщо ти говориш, що є корупційні ризики, то давай не говорити, а по суті скажемо, де ж ті корупційні ризики у цьому у цих положеннях. Якщо вони є, то давай ми якраз і обговоримо, якщо вони є. Тому що всі ми розуміємо, що тут корупційних ризиків немає, це тільки просто-напросто є підйом хвилі для того, щоб тормозити цей весь процес. Його тут настільки проста. Настільки все просто, що нема навіть, давай будемо збиратися, ще рік будемо розмовляти і шукати різні висновки, обґрунтування, наскільки я тебе чую. В чому складність, якщо тобі не важко пояснити?
Объясняю, Олег Романович. То, что вы обсуждали, вы же давно в комитете, как я работаю, и уже знаете порядок работы. И то, что вы обсуждали, эти цифры с Холодовым, с видом кабинета, с Гетьманцевым, с госпожей Денко, не имеет никакого отношения к работе комитета. И к работе подкомитета, который его возглавляет. Если вы уже взялись заниматься этим вопросом, то по процедуре собирается подкомитетом. Олег Романович, это не субъективная думка. Это порядок работы комитета. Откройте закон.
Давайте по сути законопроект.
Мы даже... Никакого отношения, выяснения отношений нет. Есть нарушение процедуры, предложение ставок с потолка, которое вы притащили в комитет. И пытайтесь представить нам как решение комитета. И как работу, проведенную под комитетом. Я задаю вопрос, с кем вы это обсуждали? Ответ, ни с кем. Официально ни с кем.
Александр, ну давайте сейчас обсудим, какие вопросы.
Давайте сейчас обсудим. Вот официально мы в официальной площадке. Давай зараз обсуждаем.
Пане голову комитета, можно, пожалуйста, прорваться трошки дискуссию?
Алена Ивановна Шкрум.
Дякую. Ну, по-перше, колеги, щодо процедури, я вважаю, що це важливо абсолютно. Я теж є членом підкомітету, я теж питала в чаті, чому не відбулося підкомітету, мені ніхто не відповів. Ну, пане Марусяк, при всій повазі до вас, ну, треба було збирати підкомітет і пояснити нам такі болючі питання на підкомітеті. Ми взагалі до проєкту домовлялися... Почекайте. Ви зі мною обговорювали хоч один з варіантів цього законопроекту. Я є членом підкомітету.
Обговорюємо
зараз. Ми зі мною нічого не обговорювали. Це важлива процедура, на жаль. Я не просила зняти це питання з порядку денного, але на будь-якому іншому комітеті ви знімали питання з порядку денного, якщо воно не пішло під комітет. Але давайте по суті. Значить, по суті, колеги, що пропонується?
Маленько, якщо мене розглядати на комітет, на подкомітеті.
Що?
Комитет. Комитет имеет право сейчас провести дискуссию. Что значит, мы снимали вопрос, если они не были на подкомитете? Зачем? Мы проводим дискуссию, и мы рухаемся вперед. Вы даете ему виднос.
Алена Ивановна, включить микрофон, по-перше, а по-друге, давайте дійсно по суті, які є питання, давайте.
Ні, колеги, дивіться, довіра в комітеті і процедура важлива. Ну, я вам
довіра важлива і в залі, довіра завжди важлива.
А чомусь ми домовлялися, що без робочої групи, без підкомітетів ми не будемо виносити ці питання. Вам нагадати, що ми знімали інші питання, наприклад, Олі Василевської-Смаглюк, тому що вона не встигла провести робочу групу, а тут ми не знімаємо це питання без робочої групи і без підкомітету. Але по суті мені важливіше насправді. Перше, що пропонується в цьому законопроєкті, щоб нас почули там і слухачі. Зниження ставки податку на дохід. В майстерської діяльності діюча 18%, пропонується 5%. Зниження ставки з азартних ігор в інтернеті діюча 18%, від доходів казино пропонується 10%. Зниження ставки...
Альона Іванівна, я прошу вибачення, я просто не хочу, щоб ви помилилися, нема там такої ставки 5%. Альона Іванівна, я прошу вибачення, просто щоб ми не вводили нікого в оману, там нема такої ставки взагалі 5 в цьому проєкті. Взагалі її нема, там такої цифри нема.
Ну як це нема? Ну Окей, а яка на сьогодні пропонується?
Ну, це ж...
Тому що в попередньому проєкт, який пройшов наш комітет, були набагато нижчі ставки.
Да.
Нульова ставка.
Да.
Друзі, я говорю, що я читаю, а потім пан Марусяк може відповісти. Збільшення єдиної ставки, я тут бачу, це азартні гральні автомати та автомати в казино, діюча 10, буде 12,5. Лотереї
діюча 30, буде 10.
Якщо я не права, поправляйте мене, будь ласка, дайте я завершу,
дайте я завершу.
І зрозуміло, відтермінувати оподаткування азартних ігор зі ставкою 0 до 1 січня 2024 року. Так, той проєкт я читаю, пане Богу.
Тільки що я вам
Стара версія.
Це від старої версії.
Коли ви кидали нову версію, поясніть нам, будь ласка. Ну, тобто, від комітету не було, викинули стару версію вчора.
Чому стару?
Ну, якщо викинули нову версію вчора, колеги, то ці речі так робляться.
Дивіться, насправді питання... Да, Розумілевіс, будь ласка.
Почекайте, пане голово, я тільки-тільки почала говорити, ну, прошу поваги.
А, ви не закінчили? Вибачте, будь ласка.
Ні, я не закінчила, я сказала тільки по ставкам. На сьогодні да. Процедурі, у мене ще є декілька питань. Я зараз відкрию
да,
версію, хоча, ну, я вищала те, що було кинуто в чат декілька днів назад. Друге, дивіться, я вважаю, що такі речі тільки з Мінфіном ми можемо, тільки з Мінфіном і з його думкою ми можемо говорити, обговорювати. І тільки з звітом по офіційним комісії з азартних ігор. Тому що нам треба розуміти, скільки на сьогодні вони видали ліцензій,
а є комісія по азартних
ігор, які вони вважають потрібні ставки, чи є у нас на сьогодні члени комісії або пан Іван Рудий, чи вони запрошені, я не знаю. Але мені здається, без звіту роботи комісії і без звіту щодо того, які ліцензії вони видали і як їм це допомагає там або не допомагає, ну взагалі ми про це говорити не можемо. І останній пункт, який я б теж хотіла підняти, обговорити з колегами. От пан Марусяк сказав про те, що на сьогодні не погоджуються іноземні партнери або не хочуть купляти ліцензії, тому що ліцензії за високі, а оподаткування не зрозуміле. Я вам ще скажу іншу річ. Вони не хочуть купляти ліцензії, тому що вони не розуміють, чи буде взагалі рішення комісії з азартних ігор нормальними, законними в суді. Бо на сьогодні формування комісії з азартних ігор не зрозуміло. Вона відбувалася без конкурсів, ви пам'ятаєте. Вона відбувалася на основі доборів. Голова комісії, якого ми заслуховували, не мав ні юридичної, ні економічної освіти, ні освіти в сфері публічного управління, мав іншу освіту, ніж вимагається в законі, який ми з вами прийняли, не мав досвіду роботи, він був помічником лінійного продюсера, а не на керівних посадах. І на сьогодні Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо голови комісії пана Івана Рудого по його призначенню та достатності його освіти. Оце підриває довіру до комісії, розумієте, і оце підриває якраз довіру інвесторів до рішень комісії, а не ставки оподаткування. Це на мою скромну думку.
Дякую. Будь ласка, Холодов хотів, да? І Мотовилович хотів. А і Арахамія також, да, будь ласка.
Добрий день, коллеги, добрый день, Данил Александрович.
Добрый.
Я хотел кратко дать статистику, возможно, Министерство финансов ее подправит, но ровно год назад, практически в феврале месяце, на комитете экс-министр финансов Маркарова докладывала, что бюджет получит 4,5 миллиарда, то есть в 2020 году получит 400 миллиардов гривен от введения этого законопроекта, который был подписан в августе 2020 года. На сегодняшний день около 48 миллионов получено в бюджет Украины от этой деятельности. Поэтому я подавал в прошлой неделе альтернативный законопроект, и хочу сказать следующее. В поддержку этого существующего законопроекта, что когда мы вводили, вообще легализировали рынок, рынок был черный. Поэтому чем больше сегодня мы дадим ставки по налогообложению, тем больше эти операторы будут стараться уйти в тень. Такие предложения, возможно, и существуют. На рынке ходят такие слухи. Поэтому те ставки, которые предложены в этом законопроекте, я считаю правильным. Если мы хотим поменять со временем, там через полгода не работает, мы всегда успеем эту ситуацию изменить. А сейчас предлагаю поддержать данный законопроект. Спасибо.
Спасибо. Арахамия, Давид Георгиевич.
Коллеги,
извините, голова фракции. Да.
Коллеги, я просто как человек, который дотычным был до изначального формирования концепции легализации квотного рынка, хочу просто маленький комментарий. Я послушал внимательно все ваши аргументы, и здесь очень важно, вот в конце Андрей Иванович Колодов сказал о том, что у нас первичная, у нас была заложена в архитектуре легализации игорного рынка, игорного бизнеса в Украине вообще, две фазы. Первая фаза – это легализация и детенизация, и вторая фаза – развитие. И вот сейчас мы на первой фазе споткнулись, потому что действительно тогда парный законопроект, почему сейчас мало поступлений в бюджет от лицензии, потому что международные операторы не понимают правил игры. Теперь, что касается единых ставок, вот то, о чем говорил Марьян. 18, там, 10, 5, неважно какая ставка, то есть она должна быть, она важна с точки зрения того, что должна быть у бизнеса какая-то, ну, нормальная рентабельность, чтобы они могли оперировать, да, и не таким образом не уходили в тень. Но важно, почему важна разность этих ставок? Поскольку со временем, на сегодняшний день, лотерея это уже не те билетики бумажные, которые люди отрывают и смотрят, а лотерея эволюционировала в электронный продукт. И к большому сожалению, или к счастью, я не знаю, но реальность такова, что сегодня очень трудно отличить, это лотерея или это, к примеру, электронное казино, поскольку там разные элементы геймификации задействованы, разного рода там анимация там, и так далее. И для того, чтобы мы сейчас из комиссии не сделали очередного монстра, который будет контролировать, действительно ли они купили лицензию на лотерею, но не занимаются казино, или наоборот. Поэтому и есть предложение уравнять все ставки одинаковые. Какие они будут? Это думка вашего комитета и там расчеты Минфина и так далее. Но самое главное, чтобы ставки были едины, что не позволяло бы им маскироваться один вид деятельности, маскировать по другой вид деятельности. Прошу это учесть в решении вашего комитета. Спасибо.
Спасибо. Андрей Матвеевич.
Да, друзья, я хочу вам всем напомнить, что действительно мы в зал выпустили законопроект, где были все нули. И я благодарен за дискуссию, которую поднял, в частности, Андрей Колодов, про то, что общество и народный депутат это не поддержит. Поэтому я прошу сегодня на комитете поддержать новые ставки 10%. Инвесторы хотят зайти в Украину. Для того, чтобы зайти в Украину, они хотят понимать все правила игры. Это не только стоимость лицензии, не только тройная лицензия, но и налоги. Так как налоги сейчас стоят ставки по налоговому кодексу, а ты, Марьян, прекрасно знаешь, сколько у нас есть ставок, по которым мы не собираем налоги, мы сейчас не собираем налоги. Но мы сейчас уже сделали первую постановку по онлайн-казино, и мы продали уже 3 лицензии. И дальше все, как только постановы будут следующие приняты, на рынок зайдет достаточное количество игроков. Если мы сейчас голосуем про 10%, мы действительно позволяем другим рынкам, не представляется, что они букмекеры или они лотерейщики. Мы говорим, ребята, 7-10%. Налог на прибыль у всех одинаковый, 18%. С прибыли игрока мы забираем деньги. Тройная лицензия, пока мы не ведем мониторинг, будет работать?
Не будет. Нет, мы убираем тройную лицензию. Мы именно с первого дня вводим GGR по этому законопроекту.
Когда мы его проголосуем? Сейчас уже есть люди, которые оплатили три лицензии. Поэтому...
Там отдельный вопрос будет.
Да. А это будет, ну, то есть это тоже надо учесть. Это люди, которые заплатили бюджет Украины. И важно...
Кстати, этот вопрос надо будет...
Поэтому я прошу на первом чтении отправить в зал 10%, проголосовать и готовиться к профессиональной дискуссии с помощью цифр по поводу второго чтения. Сейчас этот законопроект ждет не просто комиссия, мы как комитет, это ждет зал и ждет весь рынок. Я прошу вас всех поддержать сейчас проект решения поводу 10% вывести его в зал. Напомню, что на этой неделе также стоит еще вопрос комиссии, потому что нам нужно дать полномочия или Кабмину, или Верховной Раде сформировать новую комиссию. А по поводу НАБУ и заявления там, суда, уважаемая Алена Шкрум, я хочу напомнить, что проиграны все суды, комиссии. Комиссия легитимно работает и будет продолжать работать. Спасибо.
Дякую.
Вы нас тоже не дезинформируйте, Андрей, потому что сегодня Высший антикоррупционный суд зобов'язав НАБУ розглядати далі провадження. А больше я ничего не знаю, тут нужно приглашать их и спрашивать.
Николаенко Андрей Иванович.
Николаенко
Андрей Иванович.
Вопрос, чтобы я просто поняла. Вот я смотрю на сайте Верховной Рады, это не тот законопроект, который мы рассматриваем правильно. Мы рассматриваем допрацьованный,
да.
По которому нет выставка КЗНЛ, правильно я понимаю?
Да, но и по нему не может быть выставка КЗНЛ, потому что он допрацеванный. Сейчас мы его примем и отправим на согласование.
А мы можем без выставки ГНЕО рассматривать?
Все доопрацеванные рассматриваются без выставки ГНЕО. Мы никогда не принимали. Хорошо. Потому что хорошо. Нечего рассматривать, Алена Ивановна, понимаете? Юридически они не могут рассматривать, потому что что им рассматривать, если мы не приняли его еще? Когда мы примем, то они будут рассматривать. Я отправлю в ГНЕО.
Дорабатывается комитетом обычно, а не одним автором без членов комитета.
Ну, собственно, процесс доработки, он сейчас у нас и идет. Прямо сейчас. Вот. Андрей Иванович Николаенко.
Так, друзья, я понимаю, как сильно вам хочется говорить о процедурах, как вам удобно сейчас начинать какую-то на широкий загал, дискуссию, которая должна быть приложена цифрами Минфина, о чем прозвучало, и которая в первую очередь предусматривает уважение к другим членам комитета. Если кто-то думает, что он собой может подменить ход комитета, а тем более комитет, и продавить это за счет звонков, за счет там, присутствия не членов комитета статусных, я считаю, что у нас уже такие попытки были на комитете, они привели к тому, что потом у нас не собрался раз, два, три кворум, и потом мы пытались вести корректную работу внутри комитета. Призываю всех, в первую очередь голову педкомитета Олега Морозюка. Я теж є головою підкомітету. Мені теж не подобається позиція по деяким законопроектам деяких членів нашого комітету, мого підкомітету. Але на відміну від вашої позиції, коли просто вноситься на комітет, і потім тут починається це виясняння, хто кращий, хто розумніший, і ми без Мінфіну розраховуємо, які мають бути ставки, і їх навіть не заслухавши, маємо приймати якісь рішення на вмання. Можливо, так робиться десь в якомусь бізнесі, де ви працювали, чи хтось інший працював до цього. Але я вважаю, що такі важливі речі, які мають настільки колосальний вплив на бюджет, я вже правильно було нагадано, нам обіцяли мільярдні надходження. Потім в залі випадковими правками, різного роду неспогодженими голосуваннями призвели до того, до чого призвели. Це погано організована робота. Я як керівник з великим стажем, кажу, це погано організована робота, це відсутність вміння досягати компромісу в рамках вашого підкомітету. Так це складно, так це неприємно, так не завжди приємно слухати формулювання, які видає там колега нашого комітету Олександр Дубінський. Але це частина депутатської роботи в комітеті. Якщо буде таке ігнорування, я просто від себе кажу, якщо будуть спроби робити фейк нашого комітету, ну, то, повірте, велика кількість депутатів цього не підтримує, і це призведе до нестабільності і нестабільної роботи важливого комітету Верховної Ради. Закликаю цього не робити, провести під комітет і лише після цього вносити в зал.
Андрій Іванович, я повністю підтримую вашу позицію. Я хочу нагадати вам, що минулого разу, коли це питання винесено було на комітет, який був, повинен був відбутися, якщо я не помиляюся, вівторок, аж днів 10 тому, в середу, да. Ми взагалі відмінили комітет, дали можливість всім народним депутатам разом, і не тільки цей законопроект, а й інші законопроекти, які виносилися на комітет, доопрацювати їх, і була можливість протягом 10 днів разом з головою підкомітету, разом окремо чи якимось іншим чином це питання в будь-яких форматах доопрацювати. Ми не можемо, Андрій Іванович, я завершу. Ми не можемо вічно переносити це питання. Це
я кажу, коли в нашому чаті, який зараз всі ми бачимо. Декілька членів підкомітету вимагають голову підкомітету провести його засідання, він це не відповідає і не робить, це його невідповідність посаді. Значить, знімаємо голову підкомітету, призначаємо іншого, який буде проводити засідання підкомітету і буде виносити рішення. Можливо, воно буде не подобатись комусь, але це буде правильне процедурне питання. Не можна нелегальні справи робити поганими способами. Я це знаю, переконався це в своєму житті, тому що потім будуть ходити всі, хто це робить, просто ви, ну деякі, просто хто учасники зараз чата, вони не розуміють цього.
Андрій Іванович, я вас розумію, Андрій Іванович, я просто хочу на захист пана Марусяка сказати, що ми в дискусії по цьому законопроекту не тиждень, не 10 днів, не півроку навіть. Ми на сьогодні повертаємося до перегляду рішення, яке в нас датується яким місяцем? червня місяця 2020 року, 17 червня. І до цього ще були обговорення, ще півроку десь. Так? Тобто це якась безкінечна історія, яку врешті-решт треба вже якось пройти відповідно до процедур, які є в Верховній Раді, і на чомусь зупинитися. Просто і все. І тому таке просте рішення запропоновано, мені здається, головою підкомітету, аби не було жодної дискримінації, була єдина ставка, були там податок з виграшів, як ми це обговорювали, і щось там третє було. Да? Це простий законопроект, який ми можемо сьогодні зараз прямо обговорити.
Я отвечу.
Ставки в 10% были предложены в законопроекте 2317, если я не ошибаюсь, в том базовом, который был зарегистрирован еще в самом-самом начале. Вот, собственно говоря, от этих расчетов, от этого предложения и отталкивался, насколько я понимаю, подкомитет.
Пане голово, от со мною, ви говорите, ми провели, і со мною ні один чоловік не проводив ніякі дискусії по цьому поводу. Я просила зробити це. Навіщо ми зараз подовжуємо?
Дякую вам за виховний процес, але ми знову говоримо не по суті. Є комітет, на комітеті обговорюємо всі питання. Чому не говоримо по суті? Моя
партія.
Пане Ворошак, може
ви не вивели в курс діла, да?
Я думаю, це проговорила нормально, розумієте? Я тут десь бачу там.
Ми проговорюємо, в чому проблема?
Та проблема в тому, що ви говорите, ми все проговорили і погодили, потім
ви приходили. Я цього не сказав. Ви я вам сказав, що ми все проговорювали.
Я говорив про те, що в комітеті це питання обговорювалося досить давно. Давайте Мінфін, будь ласка.
Доброго дня. Шановні народні депутати, доброго дня, пане голово. Ну, на жаль, ми теж отримали цей законопроект тільки вчора ввечері. Що можу сказати? З цього того, що запропоновано, ми можемо підтримати тільки технічні правки, які там є, прибираються слова і формулювання. Що стосується ставок, так, ми згодні, що їх необхідно уніфікувати, саме тому, що ви говорили, що дуже важко зараз розрізнити, де це лотереї, де гральні автомати, де букмекерська діяльність. Це має сенс. Але сам розмір ставки, його треба розраховувати від того, наскільки можливо адмініструвати базу пакування за цією ставкою. Оскільки це стосується DGR-у, і він розраховується від валу надходжень від грального бізнесу. І наскільки я пам'ятаю, при самому початку мова йшла про створення державної системи моніторингу, яка буде адмініструватися гральною комісією, і якої ще немає навіть в проєкті, наскільки розумію. Тобто такої бази визначити реально не можна. Тому пропозиція, яку я тільки що почула від пана Данили, щодо оподаткування GGR, обігу коштів на банківських рахунках, це непогана пропозиція, вона може бути взята за основу і від неї розраховувати ставки, але тоді в законопроєкті повинні бути, по-перше, зобов'язання всіх учасників цього ринку проводити такі, приймати ставки і всі розрахунки проводити виключно в безготівковій формі. Це по-перше. По-друге, необхідно дати контролюючому органу доступ до цих рахунків для того, щоб можна було контролювати взагалі сплату цього податку і обрахування баз. Ні одного, ні іншого нема в законопроєкті, тому, чесно кажучи, цей підхід, він гарний, але його треба прописувати.
Світлана, вибачте. Завершуйте.
Крім того, що стосується вже оплачених ліцензій, законопроектом пропонується, я так розумію, скасувати це потрійну ставку не ставку, а сплату, розмір сплати за ліцензію в зв'язку з тим, що скасується нульове оподаткування GDR-матеріалу. Чи так? Це одне з відповідних зв'язків. Але, знову ж, якщо ми не можемо контролювати, адмініструвати базу для цієї для GDR, то ми будемо втрачати, безумовно. Це по-перше. По-друге, питання, і ви правильно зауважили, що вже 3 ліцензії сплачено, і оскільки не буде мати закон зворотньої сили, треба в ньому, в цьому законопроєкті, буде передбачати, що робити. Або повернення, або зарахування, і це треба в законі. Тому...
Дякую. Дякую, Світлана Івановна, за ваше пояснення. Насправді... Насправді...
Вопрос,
дозвольте? Да, пожалуйста.
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, вот вы вчера вечером получили этот законопроект. У вас была возможность проанализировать объемы поступления в бюджет от предложенных ставок и как эти объемы коррелируют с первоначальными планами 8, потом 4 миллиарда? Вообще оценка есть поступления?
Ну, смотрите, 8,4 миллиарда расчет, я так понимаю, делался на той базе, которая была на момент, когда этот расчет делался. Не, точно не к этому законопроекту. Это первое. Второе. Рассчитать поступления, потери можно только тогда, когда есть какой-то исторический ряд и что там можно посчитать. У нас, к сожалению или к счастью, азартных игр в Украине не было, кроме лотереи. Я могу сказать, что в 2019 году мы получили 113 миллионов надходжей с ПДФО от налогообложения выигрышей в лотерею. Причем эти выигрыши меньше 48 тысяч, это 100%. Это единственное, что я на сегодня могу сказать, что мы потеряли в связи с принятием этого законопроекта. Все остальное, мы не знаем, какой будет объем рынка, мы не знаем, сколько будет операций в каждом виде азартных игр. Это достаточно... Ну, теоретические расчеты, их нужно делать, имея уже конкретный текст. Нет, вчера мы не обсчитывали этот законопроект, возможности обсчитать его не было.
Я получил текст этого законопроекта в 20.37 вечера. 20.00, 37 минут. Когда Министерство финансов получило этот
документ? Мы его получили раньше, где-то около 17 часов, наверное, где-то 16-17. Я точно не отслеживала, но когда получили порядок дня и увидели этот вопрос, мы запросили просто в секретариате этот
законопроект. Александр Анатольевич, я просто уточнил у секретариата, в 9.43 всем был разослан этот законопроект. Утро. 8.43? Извините, 8.43 уточняют. 8.43 утра, вчера. Вот. Смотрите, я, собственно говоря...
Я прошу прощения, Данила, что мы получили. Вот мне говорят,
да, дякую. Дякую. Разом з тим, ну, я не хочу, ну, скажімо так, ситуацію фарби згущувати дещо, але щось мені підказує, що Міністерство фінансів буде дуже складно порахувати ефект від будь-якої шкали, яку б ми не запропонували їм зробити. У зв'язку з тим, що це абсолютно тіньовий ринок, який ми прагнемо вивести з тіні, І це є ще одним аргументом уніфікованої ставки. Я вдячний за підтримку цієї позиції з боку Міністерства фінансів. А щодо питання про те, яким чином, власне, контролювати, дивіться, ну, GGR до введення системи моніторингу, так само, як ми контролюємо податок на прибуток у будь-якого підприємства. Ми з вами не маємо сьогодні доступу до рахунків прямого, і навряд чи ми колись найближчим часом, принаймні, приймемо рішення про відкриття банківської таємниці для податкової. Однак це не заважає контролюючому органу контролювати сплату податку на прибуток підприємств всіма нашими підприємствами, які працюють на ринку, і отримувати інформацію, в тому числі від банків, за спеціальною процедурою, так, дійсно, але ця можливість є у Державної податкової служби, і можливість для адміністрування, податок на прибуток, він адмініструється так само, як і інші податкові платежі. Саме цей порядок повинен бути розповсюджений і на сплату цього особливого виду податку на прибуток, бо ми з вами розуміємо, що податок з GGR-у це просто різновид оподаткування прибутку операторів з там, проведення азартних ігор. Ось тому і методи для оподаткування є загальними. Я не переконаний в тому, що взагалі слід відкривати банківську таємницю для контролюючого органу, принаймні зараз. Можливо, до цього питання можна і повернутися буде, але в майбутньому. Дякую. Рудий? Є Рудий у нас?
Пане голово, можна мені ще?
Заблоцький, будь ласка.
Так, дякую. Перше, хотів би звернутися до всіх, хто говорили про тінь. Шановні колеги, ми тут нагинаємо підприємцям, щоб вони ставили касові апарати. Ми піднімаємо ставки навіть на якісь дрібні речі. Ми запроваджуємо систему електронного CUCR по пальному. Ми всіх заставляємо брати ліцензії, ставити витратоміри. І чомусь ми до цього всього жодного разу не підходимо якимось зниженням ставок. Як доходить до грального бізнесу, ой, Боже, нещасні, вони ж всі в тіні. Треба їм дати хороші умови, щоб вони вийшли з тіні. Слухайте, ми або ти підхід робимо для всіх, дійсно, для всього сектору економіки, що ми через лібералізацію йдемо. Або ми тоді перестаємо включити інші сектори економіки, вимагаючи від них повної фіскалізації.
Дякую.
Дякую. Я вибачаю, що втручаюся, але нагадаю, що нещодавно ми підтримали законопроект про зниження податку на додану вартість. Для того, щоб знизити крутки ПДВ і для того, щоб підвести цей ринок. Тому ми йдемо послідовно.
Дякую.
6 мільярдів
з бюджету, і ще мінус 6 мільярдів. Дякую. Давайте це питання ми не будемо обговорювати зараз. Воно вже закрите, це питання, підписом президента під цим законопроектом, тому я думаю, що так чи інакше ми... Да, будь ласка, буду ставити на голосування.
Я договорю 2 хвилини і передам до
голосування. 1 хвилина, будь ласка.
Все ж не говорю. По-друге, давай договориш. Рівні ставки вони якраз для того і роблять, за лотерейним ринком вони лобіюються, що вони хочуть мало відрізнятися від загальнограднього бізнесу. І щоб мати, вони вже мають конкурентну перемогу, маючи менші ставки на ліцензію, і вони будуть ховатися під це. І пане Данило, слоган «одна ставка для всіх», вона просто вигідна в даних умов саме для лотерей, тому що для них найвища. Вона навіть для них найвища 30%, не просто так. Тому що в них значно менша доля виплат для бізнесу. Звичайно, що в залах гральних автоматів чи в казино відсоток виплат більше. Оскільки в лотереї відсоток виплат менший, тому там і більше став.
Дякую. Мар'ян Богданович, ви, на жаль, не глибоко в бізнесі лотерейному. Я глибоко, в минулому житті я дуже багато років присвятив лотерейному бізнесу, тому я можу вас проконсультувати і провести вам індивідуальні заняття щодо того, які бувають виплати в різних лотереях і які взагалі лотереї бувають. І те, що Давид Георгійович зараз говорить про те, що лотерейний ринок розвивається так само, як і інші види грального бізнесу, це правда абсолютно, і тут нема навіть про що говорити. Тому виплати, виплати бувають різні, і відсоток може бути різний. Тому ви заглибтеся, будь ласка, ви заглиблювалися в цей ринок. Я знаю, що ви і консультації проводили з ринком відповідні, і законопроекти подавали відповідні, але, напевно, недостатньо заглибилися. Тому якщо ви заглибитеся, ви для себе багато що зрозумієте про сутність цього виду діяльності. Все, давайте переходити до голосування. Нам треба 2 голосування для того, щоб врешті запустити це рішення, поставити на ньому, ну скажімо, кому так, не крапку, а кому. Перше, ми повинні повернутися до вирішення цього питання, нам треба 18 голосів для цього, тому я прошу колег сконцентруватися. І зараз ставлю на голосування питання, де мій порядок денний? Питання про перегляд, про повернення до перегляду рішення комітету від 17.06.2020 року, протокол номер 36, щодо проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації за проведення азартних ігор, реєстраційний номер 2713-Д. від 19.06.2020 року. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Желізняк. Желізняк. Абрамович. Желізняк є? Желізняк є? Я просто не почув, там якась...
Нема.
Нема. Абрамович.
Абрамович – за.
Дякую. Дубінський.
Не
Ковальчук.
Ковальчук – за. Підтримую.
Дякую. Холода.
За.
Дякую. Алафвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк. Утримав. Васильченко. Воронько.
Воронько утримався.
Володіна.
За.
Герега.
За.
Дякую. Горват.
Утримався.
Діденко.
За.
Заблоцький.
Утримався.
Іванчук.
Іванчук за.
Дякую. Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Дякую. Козак.
За.
Дякую. Колісник.
Утримався.
Ковальов.
За.
Дякую. Кулінич.
Утримався.
Леонов.
Леонов за.
Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
За.
Мотовиловець.
За.
Ніколаєнко.
Утримався.
Петруняк.
За.
Репіна.
Репіна за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Солод. За?
За.
Дякую. Устенка.
За.
Дякую. Шкрум.
Утрималась Шкрум.
Дякую. Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 21 за. Да, рішення прийнято. Дякую. Зразу наступне рішення. Ставлю на голосування. Рішення комітету. А, висновок. Висновок на... Проект закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності організації та проведення азартних ігор та лотерей, реєстраційний номер 2713-Д. Так, щодо перегляду ми вже прийняли рішення. Відкликати проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності організації та проведення азартних ігор та лотерей, реєстраційний номер 2713-Д. Внести на заміну новий текст проекту закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності та організації та проведення азартних ігор та лотерей. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності та організації та проведення азартних ігор та лотерей, поданий комітетом на заміну як доопрацьований, прийняти за основу та в цілому, пропонується, да? Олег Романович.
Да?
За основу та в цілому, як закон з необхідними техніко-юридичними правками. Доповідачем від комітету призначити Марусяка Олега Романовича. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Желізняк. Абрамович.
Абрамович – за.
Дякую. Дубінський. Ковальчук.
Ковальчук – за.
Дякую. Холодов.
Проти.
Дякую. Дубінський – против. Алафвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
Утрималась.
Воронько.
Утримався Воронько.
Володіна.
За.
Дякую. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват.
Утримався.
Діденко.
За.
Дякую. Заблоцький.
Публічно звертаюсь до НАЗК і НАБУ окремо звернути увагу на цей законопроект. Я проти.
Проти. Дякую. Іванчук.
Іванчук за.
Дякую. Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Дякую. Козак.
За.
Дякую. Колісник.
Утрималась.
Ковальов.
За.
Кулінич.
Утримався.
Леонов. Леон.
Леонов,
дякую. Ляшенко. Ляшенко.
За.
Дякую. За. Марусяк.
За.
Дякую. Мотовиловець. Дякую. Ніколаєнко.
Утримався.
Петруняк.
За.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Солод.
Солод за.
Дякую. Устенко.
За.
Дякую. Шкрум.
Утримався.
Дякую. Так, я так розумію, прийнято рішення. 21 за, а утримали скільки? А? Два проти, утримались. Сім утримались, дякую. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщують та пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, реєстраційний номер 4278. Я пропоную розглянути. А, вибачте, це друге читання, тому таблиця. Йдемо по кожному окремо законопроекту. Так, будь ласка, Олександр Сова доопрацював, я так розумію, в робочих групах, які проводилися постійно у нас з моменту прийняття цього законопроекту, доопрацював в робочих групах його і можна зараз представити. Будь ласка, Олександр.
Всіх вітаю. Пане Голово, я пропоную все-таки розглянути перший законопроект 4279.
Не буде заперечень? Не буде заперечень? Дякую, тоді давайте 79, будь ласка.
Добре. Хочу трохи нагадаю історію, чому ми його приймаємо. Чого? Всі ми там знаємо, що на сьогоднішній день є проблеми з поштовими відправленнями. І це і підміна вартості і подріблення поштових відправлень, і неможливість збирати достовірну інформацію, тому що на сьогоднішній день частина інформації подається, декларується усно, частина в письмовому вигляді. Тому даним законопроектом ми вводимо з одного боку, ми вводимо тимчасові додаткові реєстри, змушуємо перевізників всі товари декларувати. Також ми піднімаємо неоподаткований мінімум до 150 євро і робимо базове оподаткування частину митної вартості. Тобто, якщо товар коштує більше 150 євро, то ми сплачуємо тільки з різниці те, що перевищує 150 євро. До другого читання ми збирали 4 рази робочу групу під комітету, долучали представників Мінфіну, Державної митної служби, податкової, представників міжнародних перевізників та поштових операторів, намагалися знайти компроміс. Деякі питання було знайти складно, але ми прийшли там до певного бачення, яке ми виносимо сьогодні на комітет. Було подано 127 пропозицій від народних депутатів. Було напрацьовано членами підкомітету 6 правок в результаті обговорень, і 28 правок було враховано, 105 відхилено. Можемо пройти зараз по поправкам і заслухати там народних депутатів, які там не згодні.
Да, давайте я пропоную не по всім правкам йти, безперечно, а лише якщо є питання в когось, то давайте зупинимося так на поправках. Будь ласка, хто і кого є питання? В кого є зауваження? Немає нікого питань?
Немає.
Я по твоїм правкам хочу.
Да, Альона Іванівна, будь ласка, да.
Дякую. Я насправді дякую нашому колезі пану Сові. Він дійсно провів робочі групи дуже активно і достатньо довго і детально це все розбирали. Я не буду наполягати на голосуванні за свої правки, але хочу членам комітету просто пояснити в чому вони заключалися, і попросити обговорити їх детальніше разом з паною Сувою вже на наступних комітетах, не як поправки, а як ситуацію, яка склалася. Да? Дивіться, у нас на сьогодні є проблема з профільним поштовим законом, я сподіваюся, що він скоро буде в залі, але якщо ми подивимося на оподаткування і на ті поштові посилки, які на сьогодні ми отримуємо через кордон, то ми, якщо ми подивимося на поштових операторів, на Нову Пошту, на Міст, на Укрпошту, на всіх великих наших поштових операторів, то ми з'ясуємо, що вони через кордон посилають менше посилок, ніж інші поштові оператори, які не зареєстровані там при поштових союзах і не є великими. Ви знаєте цю проблему, да? Там 60% посилок забирає Укрпошта, але на базі посилок лише 20%. І якраз була пропозиція розказати так, що поштові оператори можуть бути лише ті, які перевіряються, контролюються, встановлюються всесвітнім поштовим союзом. Це може бути і Укрпошта, це може бути і Нова Пошта, і інші. Але таким чином ми якраз закриваємо корупційні діри і закриваємо ту контрабанду, яка на сьогодні здійснюється через кордон. Таким чином це намагаємося контролювати. Цього стосувалися мої правки, цього стосувалися поправки колеги.
Альона, які номера правок ваших?
Всі мої поправки приблизно цього стосувалися. Я не буду на них наполягати, пане голово.
Ні, дивіться, я от особисто з вами дуже погоджуюся в цьому. Але я просто ми обговорювали це питання і на робочій групі воно обговорювалося так. І обговорювалося окремо. Я з вами абсолютно згідний. Я взагалі би, якщо була б ладно, не буду озвучувати те рішення, яке я хотів би прийняти, але обмежив би значно можливості для отримання отаких от повноважень на пересилання міжнародні. Але наскільки я розумію, тут проблема технічна в тому, що от те формулювання, яке ви запропонували, воно на сьогодні не працює. І якщо б ми з вами знайшли б якусь іншу конструкцію, було б чудово. Але наскільки я розумію, це питання вирішується в окремому законі, який є в транспортному комітеті, про так званого призначеного оператора. І коли воно там вирішиться, то вже наші закони, як похідні, будуть приведені у відповідність. Олександр Саба, правильно я говорю?
Що в групі домовились, але нам точно треба, пане голово, провести маленьку дискусію з цього приводу, можливо, в наступних комітетах в різному, тому що проблема наша. Ми не можемо її віддавати лише на профільний комітет. З профільного комітету, до речі, готові долучитися.
Так давайте ми взагалі окремо зустрінемося, кому цікаво.
Давайте.
Альона, дуже слушно. Да.
То я знаю про ці там три законопроекти, які зареєстровані в профільному комітеті в транспортному, і тримаю зв'язок з депутатами, які його написали, і зразу після того, як буде прийнятий наш законопроект, ми винесемо на обговорення і той законопроект, і я думаю, що зможемо на основі його доробити наш законопроект з цими розумінням цих
Дякую. Будь ласка, кого ще є правки? Заблоцький, будь ласка.
Дякую. Перш за все, я хотів би подякувати пану Сові за чудову організацію процесу. У мене більшість правок врахованих, я не буду пропонувати додаткові врахувати. Обговорення були чіткі, ґрунтовні, системні. І навіть сам пан Сова нагадував мені, що все-таки робоча група не забувати під'єднуватися. Тому, Олег Романович, звертаю вашу увагу, беріть приклад, думаю, пан Сова зможе проконсультувати.
Дякую.
Власне самого закону, я просто хочу провести аналогію, тому що буду наперед сам колесі сказати, що буду пропонувати таку правку 41.84. Дивіться, цим законом ми піднімаємо до 150 євро ліміт купівлі товарів нерезидентів, фактично. Виходить певна дивна ситуація. Якщо я на своєму Kindle купую книжку онлайн за там, $10, то виходить згідно 41.84 не буде ПДВ, якщо я цю ж книжку замовлю фізично на Amazon, ПДВ до 150 євро не буде. Я думаю, що принаймні те, що стосується аналогів фізичних товарів, повинен бути такий самий ліміт купівлі на резиденції. Це просто пане голово на майбутнє наступного проєкту 41.84, можливо, варто таке враховувати. Дякую.
Дивіться, я розумію, про що йдеться, я розумію, про що ви говорите, але тут мова йде про... Тобто це не якесь виключення, не якесь протиріччя, бо у нас є різні види перевезень, переміщень через митний кордон, для яких встановлені різні ліміти. Для літака одні ліміти, для перевезення автомобілем разом з людиною інші ліміти, для пересилань поштою треті ліміти. Тому це, ну, взагалі це не наша тільки практика, це загально поширена практика різних лімітів. Тому, власне кажучи, і тут також про це йдеться. Але поправок нема на підтвердження, да, я так розумію?
Ні, я вже дякую пану Сові.
Будь ласка, хто ще? Нема нікого? Ставимо на голосування? Дякую.
Пане голово, якщо можна, Укрпошта?
Хто? А, Укрпошта, будь ласка.
Є правки на підтвердження, Дмитро
Вікторович. А, є правки на підтвердження у Холодова. Давайте Укрпошта нехай скаже, вже вона перша. Смілянське, так. Да.
Да, дуже дякую, пане голово, за запрошення. Я дуже швидко. Ви знаєте, Укрпошта, як ніхто за повну легалізацію всіх пересилань за кордон. Єдине, що ми дійсно не дуже розуміємо, як запропоновані редакції, ми це зауважили, не тільки ми, до речі, тут всі оператори згодні, як на ощуп оцінити пакунку, якщо там шкарпетки і труси, до якого коду вони належать. А якщо і шкарпетки, і труси, який код вставляти? Ну це просто, якщо це посилки, ну розумієте, дрібниці, мільйони посилок, оператор фізично не зможе цього зробити. І друге зауваження було, щоб надавали це по паспортах. Тут, до речі, вже питання, ну, приватної інформації. Уявіть, листоноша вручає вам чехол і просить вас надати копію паспорта, яку ви будете писати на якомусь папірці в темному коридорі. І ще треба зробити так, щоб потім ці всі номера паспортів не з'явились десь. І наше було питання, ну є ці паспорти, і що? Ну от я знаю народного депутата, він жабенят замовляє. От він замовляє 15 жабенят. Ну що це дасть? Це, ну, мені здається, до речі, підтримує дуже пані Альону, яка підняла це питання по контрабанді. Ну тут моє враження, що ми виплачуємо величезне, ну будуть тролі, що Верховна Рада зайнялась саме по Україні.
Дякую, що ви турбуєтеся за наш імідж. Ніхто так не потурбується, як Укрпошта за нас. Дивіться, я поясню, ну, те, що я зрозумів з тексту законопроекту, який я працював також. Ці питання віднесені на розсуд Міністерства фінансів, яке повинне врегулювати порядок декларування і ідентифікації, в тому числі тих сторін, які є сторонами цих правовідносин в ході оформлення, в ході митного оформлення. Тобто ми не переобтяжуємо цим законопроект. З Міністерства фінансів відпрацюєте алгоритм, який буде прийнятним, так, Олександр Георгійович?
Так, все вірно. Ми на робочій групі прийшли до згоди, що Мінфін буде збирати робочі групи вже окремо для напрацювання підзаконних актів. І всі ці питання ми будемо обговорювати, знаходити компроміси. Хто, я думаю, не буде приймати якісь рішення, які не можна виконати. Це зрозуміло.
Дякую. Холодо. А, да. Да, будь ласка, Олександр Володимирович.
Так, шановні колеги, в принципі, якби непоганий законопроект, але він розділений на дві частини. Перша частина, там механічка, там де в напрямку оформлення, вона, звичайно, виконана без нога. Але ми розуміємо, що таке друга частина. Друга частина, тобі ж ми хочемо збільшити від 100, тобі ж, євро підняти до 150 і вирівняти. Але ми розуміємо, що не є таємницею, що будь-яка податкова кочепільга використовується несумлінними підприємствами та громадянами нашими як інструмент від похилення податків. Один з тих інструментів є неоподаткований мінімум, а це податкові пільги, що встановлені законом за товари, які переміщуються у міжнародних поштових експрес відправленнях на сьогоднішній день. Це 150 євро для військового мита і 100 євро для ПДВ. Все дуже просто. В околицях Перемишля або Ярослава наші оператори, наприклад, онлайн, вони орендують склади, привозять туди товар. Ми знаємо, що в Польщі на сьогоднішній день більше 2 мільйонів українців. Вони працюють на складі, зроблять цей товар. Несумлінний оператор бере 100 паспортів своїх працівників, друзів, знайомих, або 200, або 300. І в день, кожен день, через
через митний кордон України просто приїжджає тобі та автомобіль в околицях Львова, це все звантажується і тобі продається хоч і через онлайн. Скажіть, будь ласка, яким чином тоді працювати з сумлінним працівником? Як можна тоді сумлінно тобі взагалі платникам податків боротися з такою нечесною конкуренцією? Так вже працює не одна онлайн компанія. Будь ласка, скажіть мені, будь ласка, візьміть 10 операторів і покажіть мені їх опит, покажіть мені їхні сплати податків. Цього немає. Тому що це все працює через фото і продається товар, яким завозиться через метро, через метро територію нашої країни, ось таким чином. Ми ще більше даємо можливість несумлінним продавцям і введенням, да, які ведуть бізнес, просто наживатися і не платити податки. Ось і все. Все дуже просто.
Олександр, да,
законопроектом ми не вирішимо всі, ну, проблеми і складності, які є на митниці. І тут навіть не справа там в цій митній вартості. Якщо ми там зменшимо там її до 20, як, наприклад, це є в Європі.
22 в Європі.
Так, 22 в Європі, все вірно. Дуже багато залежить від людини. Тобто, якщо на сьогоднішній день... Ну, на сьогоднішній день ми, ну, зробимо там 22 євро, але ми митник, ми знаємо, що пропускає, ну от учора, да, там зупинили 150 ящиків сигарет, і він їх не побачив. Ну так яка різниця, там 22 ти написав, чи там 150. Тобто це ми, ну, цим законопроектом ми поступово будемо боротися з, ну, контрабандою. Не можна їх побороти за цим законопроектом. Тобто на сьогоднішній день ми вводимо реєстри і чому починаємо відслідковувати, хто везе, по якій вартості, що за товар. Далі побачимо, зберемо статистику, будемо далі вже напрацьовувати механізми, яким чином зменшувати контрабанду.
Шановний пане колега, шановний пане голову, якщо ми хочемо боротися, тоді, будь ласка, давайте ми не поставимо 22, а до 50 знижимо. Але це вже буде прецедент, і якщо ми не будемо створювати прецедентів, якщо ми не будемо давати несумлінним операторам ринку ці можливості, їх просто не буде. Ось і все. Чому тому, що ми піднімаємо до 150, а не знижуємо? Ми ж хоч шукаємо тобі, да, наша задача знайти тобі, да, і наповнити бюджет, а ми наоборот від цього тобі, да, відхилюємося, да, да, і даємо можливості ще більше робити тобі, да, робити прогали.
Дякую.
Подивимось на історію процесу, тобто якщо взяти, наприклад, ту ж саму Європу, там у них було теж поступове зниження неоподаткованої митної вартості. Ми не можемо порівнювати себе на сьогоднішній день з Європою. Коли порівняно зарплатні по, ну, всім там технічним речам, які там використовуються в митниці, там європейські і в наші. Давайте будемо послідовними і робити крок за кроком.
Якщо послідовними, то ті, хоч нам потрібно зробити 100, тобі ж, да, 100, там до нас хоче 150 євро, да, зменшити до 100, ось, а 100 євро з ПДВ зовсім на місці, а далі інший крок до 50 іти. А далі тобі на приїздку до Європи. Наш онлайн і європейський, да, і або заказки нічим не відрізняється. Абсолютно. Ви можете, знаходячись в будь-якій точці Європи, замовити в Україні через онлайн любий товар, і також вам також прийде.
Олександр Володимирович, я вам поясню просто логіку того рішення, яке було запропоноване. У нас є директива 1186, яка встановлює для європейських країн, і ми повинні уніфікуватися з ними, по миту 150 євро ліміт. По миту 150 євро. ПДВ дійсно ми можемо визначати самостійно. Але і у нас зараз встановлено 100 євро ПДВ. Але якщо ми встановлюємо ПДВ не таке, як мито, то ми з вами, ну, скажімо, створюємо додаткові складнощі при митному оформленні. Бо з одного товару береться мито, з іншого товару береться і мито, і ПДВ. І це є певні проблеми. Тому і ми вирішили уніфікувати цю ставку шляхом підняття її до рівня директиви 1186. Це і все рішення. Щодо того, яким чином, ну, скажімо, контролювати не... контролювати контрабанду через пересилки, поштові пересилки, то якраз закон спрямований на те, аби з поштових операторів перетворити їх фактично на податкових агентів, які несуть на собі зобов'язання сплати цих платежів перед державою і, відповідно, спілкуючись з замовниками цих послуг, вони забезпечують сплату податку і забезпечують відсутність ухилення від оподаткування. Це значно легше адмініструвати з одного боку, а з іншого боку досягається більший рівень податкової дисципліни. Я з вами погоджуюся, що ми повинні працювати над тим, щоб звести до 50 євро, або, може, і до 22 євро ПДВ. Але, ну, мені чомусь здається, що нас не зовсім виборці зрозуміють саме сьогодні, саме в тих умовах, які є.
Скажіть, будь ласка, а яка взагалі Мінфіна позиція в цьому напрямку?
Мінфіна позиція зрозуміла. Міністерство фінансів, будь ласка.
Да, добрий день, колеги. Законопроект відпрацьований нами, більшість зауважень були враховані в робочій групі, дійсно. У нас позиція, що стосується підвищення порогу до 150 євро, звичайно, негативна. Тобто, як вже було багато сказано, вже не буду повторювати, ціль є зменшення, в принципі, як в Європі, наприклад, звітер буде 0%. Тобто 0 порів, зразу все буде оподатковуватись. Но наша пропозиція до цього законопроекту була, в принципі, не рухати ставки, тобто не підвищувати від 100 до 150. Це єдине критичне зауваження, я думаю.
Дякую. Будь ласка, Андрій Іванович Холодов.
Спасибо. Хотел бы уточнить, я внимательно слушал дискуссию и действительно хотел бы поблагодарить Александру Сову за вот такое качественное проведение этих рабочих групп, за дискуссию, открытую, такую профессиональную. Но вот на сегодняшний день я попросил бы учесть мнение все-таки таможни, да, которая... Есть представители таможни или нет? Потому что мне кажется, что намного проще было бы оставить ситуацию так, как есть. На рабочих группах разделились. То ли вернуть все в 100, то ли поднять до 150. То есть мне кажется, что нужно учесть обязательно мнение таможни. И плюс я подавал несколько правок. Я хотел бы их еще обсудить тоже по этому законопроекту.
Дякую. Правка яка?
Мнення таможні, якщо
є справді. Є там, є митниця присутня? На останнє питання воно повинно бути. А ну, на це також повинно бути. Мінфін є? А, він... Що, так, щодо конкретної правки. Яка правка у вас?
У мене конкретні правки відносительно ідентифікація
получена. Так номер який?
65, 69, 73. Вот. Мы на подкомитете разошлись, нету, я так понял, наверное, единого мнения. Поэтому вопрос следующий. Да, что на сегодняшний день, вот вы говорили только что о критериях, где почтовые операторы становятся податковыми агентами, да? Наверное, нет там четких критериев, которые становятся налоговыми агентами, должны, наверное, быть критерии к этим компаниям, которые почтовым операторам, где государство получало бы гарантию, что завтра этот почтовый оператор не исчезнет.
Андрей Иванович, смотрите, 65-я правка. Якщо ми беремо її... А що, мене не останнє табуся?
Ідентифікація получателя. 65-69...
65 правка, да. Вона врахована в комітетській правці яка?
Вона, напевно, не повністю там учтена, тому я хотів би обсудити...
35 правці народних депутатів врахована ця поправка. Додано пункт 4 в в частини 7, пункт 4, щодо додаткових реєстрів, крім відомостей, що вносяться до тимчасових реєстрів, апаратом поштового зв'язку, експрес-перевізником вносяться відомості про, і доданий 4 пункт, особу одержувача товарів у відправленні.
Ми просили, я просив, щоб був паспорт, ідентифікаційний код і копії документів.
Так це Мінфін, ми вважаємо, що повинен встановити конкретно які документи. Можливо, не паспорт, можливо, якісь інші документи. Ми, дивіться, у нас є практика щодо митних декларацій. Там також на рівні митного кодексу не визначається, які конкретні документи. Але в процедурах, які затверджуються на підзаконному рівні, вже визначається, що повинно ідентифікувати. Ну, тут логіка була така, що це не норма закону просто.
Колеги, я можу підтвердити, що дійсно на підзаконному рівні ми це рахуємо. Хотів би ще раз повернутися до ставки цієї 150 євро, що якщо ми приймаємо на рівні 150, тобто збільшуємо, а ми зменшували в виконуючи наші міжнародні зобов'язання, то ми змушені будемо подавати на вето всі частини.
Я предлагаю все-таки закончить мой вопрос, Данил Александрович.
Да.
Минфин на рабочей группе, был, кажется, Москаленко, он сказал, что лучше этот вопрос однозначно урегулировать в законе. Поэтому я и прошу этот вопрос рассмотреть и поднять на голосование. Хочу дать комментарий. На сегодняшний день, когда вы идете получать
Москаленко? Почту... А Москаленко есть? Я прошу прощения. Я прошу прощения.
Есть Москаленко, сейчас.
Чудо, чудо преображения. Что вы, смотрите, мне подсказывают, что эта правка согласована с Минфином.
Да, у нас в рабочей группе все-таки погодили, что Минфин...
Андрей Иванович, все нормально у нас. Не подозревайте нас.
Мы додали норму відомості про особу одержувача, яка подається в додатковому реєстрі. І тоді вже на рівні наказу ми також робоча група спільно з всіма сторонами відпрацюємо і знайдемо там залежне від обставин. Це може бути там десь паспорт, може бути права, може бути адрес одержувача. Обговоримо, також знайдемо компромісну редакцію, але Мінфін підтверджує, Мінфін за
підказ,
ми на цьому наполягали, тому як ми це на рівні підзаконного акту працюємо.
Я услышал вас, спасибо, но я говорю о какой
идентификации.
На сегодняшний день так, мы получаем карточку на новую почту, к примеру, какого-то банка, не рекламируя банк, да, где я получал. Вы приходите, берете ваш паспорт, с телефона сотрудник новой почты берет, фотографирует ваш телефон, вносит в базу, и вы уже идентифицированы как клиент. Поэтому сейчас мы говорим о том, что это уже работает. Я предлагаю это законодательно утвердить. А мы говорим, давайте мы это сделаем потом опять какими-то подзаконными актами. То есть мы сейчас говорим о том, что в Укрпочте этого нет, а в новой почте есть. Поэтому давайте под Укрпочту сейчас подгоним то, как удобно Укрпочте. И Минфин сегодня, или как минимум, одни сделают постановления, потом сделают другие отмены. Я говорю о том, что огромное количество сегодня контрабанды идет без идентификации конкретного клиента. Если мы хотим это оставить, давайте оставим эту контрабанду и опять дадим Кабмин, который сегодня не видит этой контрабанды.
Москаленко, пожалуйста.
Тогда мы в чем упоминаем? Идентификация особой может быть как паспортом, как паспортом.
Идентификационный код и копии, то есть копии документов. То есть паспорт, что значит паспорт, куда его дели? Если нужно создать программу, так какая уже есть в той же новой почте, еще осталось у Укрпочты, где будет просто идентифицироваться человек. То есть отсканировали документы, они есть уже в базе. Поэтому в следующий раз, когда человек будет приходить, уже будут все данные полностью по этому человеку. Для того, чтобы не было манипуляций, которые сегодня есть, я устал уже целый год кричать, что какое количество товара клиенты...
Оля. А разве Финмоном не предусмотрено это? Идентификация клиента почты.
Контрабанда объемами миллиард. Я не говорю о
Смелянский есть? Пожалуйста, в чем проблема с Укрпочтой, почему она не может это реализовать?
Коллеги, я не знаю, или у всех есть дома копии паспортов держат, то есть я не очень представляю, когда почтальон приходит, видимо, мы должны стучаться и просить копию паспорта, особенно в селе, у нас же везде есть мобильная связь, а у всех почтальонов телефоны последней модели с ЕЦП, потому что просто копия паспорта, я уверен, народные депутаты это знают, просто снять копию паспорта на телефон не является подтверждением, должно быть доложено ЕЦП почтальона. У нас, к сожалению, не везде работает мобильная связь. А посылки получаются не только в офисах, а и доставляются согласно актам Всемирного почтового союза домой. А что касается контрабанды, я полностью поддерживаю, что ее нужно припынить. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что Укрпочта везла в страну меньше посылок, чем оператор почтовый, как Алена сказала, зарегистрированный в общежитии. И вот контрабанды точно набороться, но вот там вот можно начать, вот там точно миллиарды. И здесь я полностью согласен. Что касается потери бюджета, я попрошу Минфин озвучить, сколько бюджет заработал, когда было снижено мыто со 150 евро до 100. Там цифры обнять и плакать. Но, пожалуйста, если Минфин озвучит, всем, я думаю, будет интересно, тогда вопросы про контрабанду, я думаю, будут сняты. Коллеги, еще раз, Укрпочта возит 78% посылок в штуках в страну. 78%.
Андрей Иванович, ну мы их просто поставим в такое положение, что они не смогут работать.
Давайте включать нас, желающие включить рабочую группу Минфина по подготовке этих подготовленных
карт. Да, супер, отлично. Отлично, отличная идея. Согласен. Еще что? Да.
По поводу письменного декларирования почты.
Это 38-я правка.
38-я правка.
Сегодня мы это обсуждали, и подтвердило это и почтовые операторы, и таможня, что сегодня в письмах отправляют товары, вес которых не должен превышать там 200 грамм. Да? То есть почтовые операторы должны контролировать товар. Но делают ли они это? Минфин и таможня не смогли ответить. Плюс таможня, она в общем-то поддерживает эту правку, это даст возможность дополнительной борьбы с контрабандой. Почему? Потому что на сегодняшний день, когда идет товар, в письме, в самом письме идет там какой-то товар. Мы говорим о том, что его не надо декларировать.
Дякую. Минфин, будь ласка. Минфин, будь ласка, позиция.
Мы говорили на рабочей группе, что у разе их там Укрпошта, она по закону по Международному поштовому союзу має право перемещать корреспонденцию вагою до 200 грамм по митній декларації CM22. И Укрпошта на останній групі заявила, що в них також є велика кількість інформації з CM22 в електронному вигляді. Тому то ми на групі поговорили, що у разі, якщо не буде електронної інформації про реєстри, про ці відправлення до 200 євро, митниця системи аналізу ризиків його проконтролювати не зможе, тому ці всі посилки просто попадуть під посилений чи більше митний контроль. Тобто тут таким чином, враховуючи, що у нас там умовно там 70-80% всіх вантажів можна буде регулювати і контролювати з допомогою системи, за допомогою системи аналізу ризиків, залишиться більше часу на аналіз тих відправлень, по яким немає електронної інформації. Тому воно еволюційним шляхом має бути вирішено. І так само ми говорили про те, що до 200 грам достатньо велика кількість приходить відправлень. Тому я думаю, що Укрпошта буде зацікавлена, і вона це підтверджувала на минулої зустрічі. Максимальний обсяг також передавати інформацію про ці відправлення до 200 грам в електронному вигляді для цілей аналізу ризику та митного оформлення. Тому і підход був групи такий.
Я предлагаю зробити відсрочку по введенню, допустим, на год, там, на полтора, на два. Но это письменное декларирование вместо устного, оно, в общем-то, должно существовать, потому что это реальный канал контрабанды, который, если мы хотим остановить, мы его остановим и дадим возможность почтовым операторам подготовиться технически к этому.
Укрпочта.
Дмитрий Александрович, это, к сожалению, я ж за, но это не от нас зависит. Для того, чтобы мы это сделали, Почта Китая должна передать нам в электронном виде эту информацию. Не принять от Почты Китая корреспонденцию мы не имеем права, так как мы представляем Украину в Всемирном почтовом союзе, это будет нарушение международной договоренности. На сегодняшний день в электронном виде передают всего 2-3% статуса. 2-3%. Я буду просить Почту Китая передавать больше. Вы понимаете, что я, ну, к сожалению, ни Почту Китая, ни Почту США заставить в течение года это сделать не могу. Ну, физически не могу. И не принять почту не могу, потому что будет международный скандал. Поэтому мы регулируем всякую почтового союза. Но еще раз, контрабанда не здесь. Ну, в штуках мы возим посылок в тоннах 10% от общего объема. Мы пытаемся найти контрабанду. Извините, но не пересылаются в письмах ничего ценного. Чехол от телефона там пересылаются, китайские трусы. Но если это наносит ущерб нашей легкой промышленности, мы отдельно трусы будем декларировать. Но, ну правда, коллеги, которые знают, что пересылается через польскую границу, это точно не 200 грамм. Вот 100% не 200. И вот пани Алена, которая тоже этим занималась, там мовы отдельные про 200 грамм, и не про письма, которые, ну...
Андрей Иванович, мы здесь не точим гвоздь до микрона. Мы не, здесь не создаем затраты на администрирование выше, чем эффект фискальный.
Позвольте, операторы знают, они понимают расходы какие. Может быть, это для них и есть большие расходы, я не могу понять их.
Данила Александрович,
да.
Скажите, пожалуйста, вот я смотрю с этой стороны как потребитель, вот вы сейчас обсуждаете законопроекты. Скажите, пожалуйста, зачем нужно такое администрирование, с которого вы получите бюджет? Гораздо же проще контролировать по одной единственной показателю, сколько я за это заплатила. И от этого исходить, в зависимости от того, какой объем вы поставите, 50 евро, 100 евро, 150. Если я заплатила 100 евро, 50 проходит по льготному, с 50 я плачу налоги. Подтверждающим документом, сколько я заплатила, это есть то, что я перечислила с карточки, как угодно, но у меня есть документ, что я за это столько заплатила. И выше превышения я плачу. Если вы начнете открывать посылки, да они уже половина, некоторые не доходят, они исчезают на пути. И вы такое устроите, да, там такая коррупция будет, откроет и скажет, а почему вы это купили, вот эти кроссовки, там за 100 долларов? Вот оплата, китайцы продали за 100 долларов, или там хорошо. Кто-то другой.
Александр,
а мы
считаем,
вот у нас это написано, стоит 200 долларов, и это будет просто катастрофа, показатель есть. Мой платежный документ, сколько я заплатила. Поставите ноль.
Александр, на сегодняшний момент так и является платежный документ доказательством одним из доказательств оплаты. Одной, правильно?
Не повышайте, ставьте 100, уберите этот цикон.
Хорошо.
На самом деле, это очень предприниматели обсуждали этот закон, понимая, какая открывается яма коррупции. И а почты вы кончите и одну, и вторую. Потому что и так сегодня предъявляешь им паспорт, если больше 5000, приносишь им копию паспорта, идентификационный код. Все сегодня это есть. Что вы с этим законом добьетесь? Вы уже показали, что вы снизили на 50 евро и ничего не получили.
Хорошо. Ясно. Спасибо, Александр. Дальше.
Дорогой Александрович, давайте, будь ласка, хоч ми це все-таки це питання ще раз хочу на робочих групах і так далі збереться. І нормально випрацюємо. Ось там без всяких проблем. Так, щоб дійсно був закон хоч такий, який би всіх би задовольняв, і особливо оператора, і держави.
Та вже ж вроді стільки опрацьовували його. Ну тут принципове питання, я розумію ваше принципове питання ваше, я розумію, щодо зменшення чи не зменшення. Це, до речі, наступний закон, тут нема цього зменшення. Тут зменшення є в законопроєкті про ПДВ, там 42.78, там ми про це будемо говорити. В цьому законі нема цього. Да. Да, Олександр, Андрій Іванович.
Смотрите, в этом законопроекте предлагается, это простым языком, предлагается убрать норму, где таможня должна ставить отметки о выполнении почтовым оператором своих обязательств. Он доставил товар, вот, и таможня фиксирует, что товар действительно доставлен. Если этого не будет, кто-то может мне объяснить, Минфин или там...
Андрей, я скажу, как я понял, а может быть коллеги добавят. Речь
я
идет о...
Если этого не будет, то товар приехал, таможня не поставила отметку, он приехал в Киев, товар взяли, забрали вообще куда-нибудь в другой город, а там уже с этим там...
Андрей, насколько я понимаю, речь идет просто о новых, о других технологиях. Товар оформляется в электронном виде, а не в бумажном, поэтому и убираются те архаизмы, которые есть. Или я неправильно? Александр Иванович, пожалуйста.
Должна быть система, которая введена. Минфин, допустим, говорит. У нас, мы говорим, он будет отправляться в электронном виде, а где система, которая предложена, утверждена, и она уже рабочая, что он будет там работать?
Минфин, будь ласка.
Обязанность. Где эта обязанность?
У нас на сегодняшний день 99, и там, напевно, вже йде 500 предметних декорацій по вантажам. Оформляється в електронному вигляді, і всі відмітки, які колись передбачали поставляння у вигляді печаток, вони представляються у вигляді електронних цифрових підписів там, на різних етапах. І ці системи, вони повністю валідні, і в судах, які сьогоднішній день відбуваються, роблять справ там, на різні теми, суди приймають електронні підписи, електронні відмітки підписи. Тому ця система працює з 2012 року, тому це не є проблемою. І дійсно, законопроект ми прибираємо там проставлення початок, бо це буде загальновувати процес і не давати в електронному вигляді це працювати. У нас за минулий рік пройшло 60 мільйонів посилок, з кожним роком ці обсяги зростають. Тобто це одна посилка, одна проставлення початки. Тобто це...
А за кордоном как? Скажіть, будь ласка, пан Москва.
За кордоном, як правило, всі поштові оператори є уповноважені авторизованими операторами. І там поставлена система таким чином, що також декларується застрочена декларація, і через 30 днів подається додаткова декларація.
Не в нашому случаї, і вопрос якраз педактивію. А якщо ми вибираємо ту норму, є великий ризик того, что те, кто сегодня в 1%, завтра будут оформлять и бумажным этом судите. Понимаете? То есть это получается, что мы опять создаем канал для контрабанды. Я категорически против. То есть мы не создали систему, берем уже, убираем и создаем опять возможность.
Коллега, можно Богдану еще теж комментарий?
Да, Алена Ивановна.
Дивіться, просто до чого у нас зійшла дискусія. Саме до того, про що говорить Укрпошта, що я спробувала врегулювати там, да, не в цьому законопроекті,
да,
окей.
Да,
але
да.
Контрабанда не йде, ми ж говоримо, контрабанда не йде через споживачів там за 100 євро чи за 150 євро. Це взагалі не та мета, яку ми маємо. Це не боротьба з контрабандою. Контрабанда йде, неважливо, ми поставимо 50 євро ліміт, вона буде йти через так званих непризначених поштових операторів. От давайте з цим спробуємо працювати. А тоді ми можемо людям підняти там їх посилки і до 200, ми все одно отримали, побороли там мільярди контрабанди. От я пропоную повертатися все ж таки до цього весь час.
Я прошу поставити 16 правку на підтвердження. Да? Я вважаю, що це преждевременно убирати цю норму, яка дасть можливість для контрабанди і збільшення об'єму контрабанди.
Олександр Юрійович, будь ласка, ваша позиція.
Ну, ця правка була відхилена від комітету, але правильно там вже було зазначено, що зараз всі реєстри в електронному вигляді і не треба там додатково ставити якихось на відміток.
Ставити на підтвердження, Андрій Іванович? Андрій Іванович?
Я считаю, что это все даст. Я просто должен был проинформировать. И когда мы создаем идеальную картину или говорим про заграницу, у нас все по-другому. Я считаю, что конкретно уйдет объем в серый импорт и будут потери для бюджета Украины. Поэтому я прошу просто поставить эту правку на голосование и учесть
Какой номер?
16.
Ставлю на голосування поправку 16 народного депутата Холодова, да? Мазурашу, Холодов, Марусяк. Так, ГЕС на це утримався. Железняк. Абрамович. Железняк на зв'язку?
Ні.
Абрамович. Дубінський. Ковальчук.
Утримався, да, Олександрович.
Да. Холодов.
Да.
Аллахвердієва.
Утримався.
Василевська-Смаглюк.
Утрималась.
Васильченко, Кваренько.
Кваренько утримався.
Володіна. Герега.
Утримався.
Горват.
Утримався.
Діденко.
Утримався.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
Іванчук за.
Кінзбурська.
Утримався.
Козак. Скалісник.
Утримався.
Ковальов.
За.
Кулініч.
За.
Леонов.
За.
Ляшенко.
Утримався.
Марусяк. Марусяк. Марусяк.
За.
Мотовиловець.
Утримався.
Ніколаєнко. Петриняк.
Утримався.
Ліпіна.
Утрималась. Пане голово, вибачаю, да. Сьогодні теж сам.
Дякую. Сова.
Утримався.
Солод. Устенко. 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 Шкрум.
Утрималась, Клар.
Дякую. Рішення не прийнято, наскільки я розумію. За. Раз, два, три, шість, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім за, 16 утрималось. Дякую. Далі пішли. Все, можемо переходити до голосування таблиці? Давайте переходити вже. Ставлю на голосування.
Пане голово, а нам треба поставити на голосування правки, які були напрацьовані в комітеті.
Да, так, я зараз в цьому рішенні прямо їх і поставлю. Прямо в рішенні. Я зараз... Це поправки 2, 8, 13, 35, 91, 125, да? Правильні номера мені дали?
Так, да, все вірно.
Да. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на проект закону про проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами, що переміщуються, пересуваються міжнародних портових відправлень, міжнародних експрес-відправлень та порядку їх декларування, внесений народними депутатами Савою, Ковальчуком, Єрмінцем та іншими, номер 4279. З урахуванням поправок комітету під номерами 2, 8, 13, 35, 91, 125, що міститься в таблиці, роздані народним депутатам. Комітет вирішив. Так, тут красиво навіть написано. Комітет вирішив врахувати в таблиці другого читання пропозиції 2, 8, 13, 35, 91, 125, які були подані у відповідності до пункту 4 статті 1, частини 1 статті 15 Закону України про комітети Верховної Ради України, підтримати редакцію законопроекту, запропонованого під комітетом з питань митної справи до розгляду комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні комітету. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами, що переміщуються присуваються у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування, реєстраційний номер 4279, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками, доповідачем призначити Сову Олександра Георгійовича. Прошу голосувати. Гетман Солза, Железняк, Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
За.
За. Холодов. Холодов.
За. За.
Дякую. Аллахвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Васильченко-Воронько.
Воронько за.
Володіна.
За.
Герега.
Це 4279?
79, да.
За.
Горват.
За.
Діденко.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
Іванчук за.
Дякую. Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Козак. Колісник.
За.
Ковальов.
За.
Кулінич.
За.
Леонов. Ляшенко.
За.
Марусяк.
За.
Мотовиловець. Николаенко. Петруняк.
За.
Репина.
Репина за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Солод. Устенко. Устенко. Шкрум.
Шкрум за. І хочу подякувати за робочу групу. Бачите,
я дякую. Одноголосне рішення комітету. Дякую.
Круто.
Робочій групі. Дякую Сові Олександру Георгійовичу. Так, пішли я далі. За или против?
Да, за.
Дякую.
Хороший законопроект.
Да, все, поэтому я же уточняю просто. Так, следующий законопроект – це 4278. Будь ласка, Олександр Георгійович.
Це законопроект до податкового кодексу, до змін до податкового кодексу. І це законопроект, який стосується більш таких технічних правок, норм, які обирають там задвоєння і переносять до митного кодексу митні формальності, які були прописані в податковому кодексі, і змінюють базу оподаткування ПДВ з 100 до 150 євро. Ми на робочих групах говорили по даному законопроекту, були враховані 24 правки, з було відсутня, і в принципі у нас тут суперечності в підкомітеті не було. Там закрім там двох правок, які не зовсім стосуються даного законопроекту.
Так, декілька принципових питань. Будь ласка, Олександр Анатолійович довго очікував цього законопроекту. Да?
І
зараз Давид Георгійович, там тільки два питання. Тому давайте з вас почнемо.
Давайте три. Колеги, а можете мене особо відпустити? Я скажу позицію, Олександр Анатолійович, можете мене відпустити? Смотрите, я подавав 54-ю правку. 55-ю правку по увеличению акциза не на 160% в этом году, а на 200%. Значит, я хочу просто немножко ретроспективы, почему пришли к такому решению. Значит, акциз на цвенгеры проголосовали. Увеличение на 320%, эта сумма 320%, она была продиктована тем, что мы выравнивали все акцизы под одну шкалу вместе с сигаретами. Да? Затем производители обратились к нам, показали нам риски о том, что соседние страны имеют меньшие акцизы, существенно риск контрабанды. И мы вели долгую дискуссию с привлечением в том числе и Минфина, о том, каким образом все-таки найти какой-то компромисс, с точки зрения именно бюджета Украины, где будут максимально, где не будет провала большого по бюджету, поступления в бюджет. И достигли такой договоренности о том, что мы постепенно дойдем до 320% некими шагами. Первый год там 200%, второй год, если я не ошибаюсь, там 50%, потом опять 60%. То есть за три года мы забежим до увеличения 320% для того, чтобы была готова таможня в том числе, бороться с контрабандой, поскольку вот это неравенство цен с соседними странами, оно с большой вероятностью увеличит риски завоза нелегальной продукции вот этой подакцизной группы. И дошли до состояния, когда вначале было 160% на начало года, но поскольку мы не приняли этот закон, то сейчас с первого квартала я прошу вас учесть комитетской правки в редакции, если вы как комитет поддержите, такую редакцию, то есть правка номер 55, но там, чтобы вступление в силу 200% с 1 апреля. Какие есть гарантии, что надходжение бюджетное, я знаю, что у Александра Анатольевича позиция, надходжение бюджетное не упадет. Значит, Филипп Моррис предоставил гарантийное письмо Минфин.
цієї групи в бюджет України. Переборюсь глобальная корпорация во всех странах, поэтому ну, сомневаться в их гарантии, они находятся в Украине, у них есть активы, есть
вот это,
далее,
да?
Они один из самых крупных подписчиков. То есть я считаю, что у Минфина особо нет сомнений в том, что они свою гарантию
гарантийную
они подтвердят. Поэтому есть просьба поддержать правку в такой редакции для того, чтобы прийти вот к
поступлениям,
которые были запланированы, а не иметь провала, какой мы имеем уже в первом квартале. Спасибо.
Дякую. Будь ласка, Александр Анатольевич.
Я с большим уважением к вам всегда отношусь, но просто не очень люблю манипуляции, которых много слишком в ваших предложениях. Я сбросил в чат комитета расчеты, как изменится поступление бюджет после вашей правки, они снизятся на 2,3 миллиарда гривен. Рассказывать про гарантийные письма, конечно, можно, но я вам объясню, если вдруг кто-то не догадывается, как работает, то нам очень просто. Работает это следующим образом. Получая более низкий акциз по вашим правкам, можно произвести просто больше этих ТВНов, положить их на склады, заплатить с них заниженный акциз, а потом продавать их в следующем налоговом периоде, потому что по ним уже все налоги уплачены, акцизы и акцизные марки получены. А для этого у Philip Morris и других табачных корпораций есть специальная компания Monopoly Status, на складах которой хранятся постоянно запасы той самой готовой продукции. Предложение снизить на 2,3 миллиарда гривен доходную часть бюджета за счет подарков фактически табачным монополистам я считаю абсолютно циничным, потому что с тем упорством, с которым и комитет, и глава комитета